Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ta'lim tizimidagi hamma muammo magistratura bosqichiga borib taqaladi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida yoshlar ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazilgan muloqot vaqtida aytib o'tdi. Mening shaxsiy fikrim, bilmadim bu ijtimoiy tarmoqlarga qanday talqin qilinadi. O'zbekistonda ta'lim tizimidagi hamma muammoning asosi magistraturada turibdi. Nimaga? Mana biz 5 yillik ta'lim tizimida o'qiganmiz. Buni qo'msamoqchi emasman. Shunda 3-chi kursdan keyin kafedra mudiri ustozlarimiz biroz notqilgimizni, fanlarga qiziqishimizni va harakatimizni ko'rib, sen o'qituvchi bo'lib qolasan, sen boshqa kasb demagin, kafedrada qolasan, sen nima ish qilasan deb bizga o'qitirib borishdi. Biz universitetni tugatdik, o'qituvchi bo'lib qoldik. Bugun mana xudoga shukr prezidentimiz ishonchlari bilan vazir lavozimida mas'uliyatni bo'ynimizga ko'tarib turibmiz, deydi vazir Toshqulov. U so'zida davom etib, 22 yildan beri magistraturaga 80% holatlarda bolalar tanish bilishlik bilan qabul qilinib kelinganligini ta'kidladi. Ular magistraturani aytaylik bitirdi, xalq xo'jaligiga bordi, bankka bordi, hokimiyatga bordi, har xil joyga bordi, o'rnini topa olmadi. U yerda og'ir ish bor. U kelib nima qildi? Qo'lida magistr diplomi, o'qituvchi bo'lishim kerak. Men magistrman deb haliga boshqa sohada yo'lini topa olmagan magistrni biz talabalarga dars o'tish uchun auditoriyaga kiritib qo'ydik. U nima qildi? Telefon chuqulab o'tirdi. Bolani turg'izib, yarim soat shaxsiyatiga tegib vaqt o'tkazishdi. Chunki unda fundamental bilim yo'q. Bu bilan pedagogik universitetlardan o'qituvchi bo'lib chiqadiganlarning bilimiga biz salbiy ta'sir ko'rsatib qo'ydik. U maktabga borib shu ishni qildi. Keyin maktabdan keladiganlar sust bo'lib ketdi. Mana shu narsa aylanishi soniga muammo ko'payib ketdi. Ya'ni magistratura bosqichiga oladigan seleksiyamiz to'g'ri bo'ldi, deydi Abduqodir Toshqulov. Vazir magistraturaga hujjat topshirayotgan odam bakalavr bosqichida o'qigan yo'nalishdan tubdan farq qiladigan yo'nalishni tanlashiga ham to'xtalib o'tdi. O'tgan yili siz aytgandek turdosh bo'lmaganlarga ham ruxsat berildi. Jismoniy madaniyatni tugatgan moliyaga hujjat topshirgan. U 4 yil, xafa bo'lmasin, jismoniy madaniyatdan o'qiganlar yurtimiz bayrog'ini ko'taradigan bular, ular ham pedagogik, ular ham tarbiya beradi. Lekin iqtisodchi boshqa narsa bu. Yoki filologiyani tugatganlar yuridik universitetda o'qiyman deb qolishdi. Endi biz buni mutlaq qilmoqchi emasmiz. Undan oldin qanaqa edi? Moliya ta'limini tugatgan iqtisodda ham o'qiy olmas edi hatto. Yo'q, endi buni kamaytirmoqchimiz, dedi Toshqulov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.